The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
หายไปนานกลับมาละ
ค่ะก็อาจจะมาเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะ
ส่งเสียงตั้มสายมาไม่ต้องกังวล
ในช่วงนี้เนื่องจากว่าภารกิจหลากหลายค่ะนะคะบางวันอาจจะต้องออกไปทำข่าวนะคะก็จะรายงานกลับเข้ามาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พี่เอื้องจะเป็นคนหลักในการที่จะช่วยนะคะรายงานข่าวนะคะในรายการของเราซึ่งจริงก็ในทุกๆวันนี้นะคะที่ The Reporters นะคะ101 Radio เรามาพบกันช่วง10โมงจนถึง
11
โมงนะคะเราก็จะมาทั้งอัปเดตประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะในวันนั้นด้วยซึ่งวันนี้ค่ะนะคะก็เรื่องร้อนๆนะคะที่หลายคนกำลังนะคะจับตาคือก็มาตรการเยียวยาเกษตรกรนะคะก็จริงๆก็คือ 5,000 บาทเนี่ยเราก็ติดตามกันมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูเหมือนตอนนี้กระบวนการต่างๆก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วแหละนะคะมีอยู่บ้างอย่างเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของคนที่ไปขอทบทวนสิทธ
ิ์
นะคะแล้วก็ไปที่ธนาคารกันก็เลยทำให้มีจำนวนเยอะมากมายจนทำให้ทางกระทรวงการคลังนะคะโดยโฆษกกระทรวงการคลังคุณละวนแสงสนิทเมื่อวานก็ออกมาแถลงนะคะสรุปมาตรการเรื่องของ 5,000 บาทนะคะว่าภายในสัปดาห์นี้จะจ่ายเงินคนที่ค้างเหลืออยู่เนี่ยให้ครบทั้งหมดนะคะยอดอย่างที่พี่เอื้องรายงานไปนะคะว่าคนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็พยายามที่จะจ่าย 5,000 บาทสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยนะคะให้ครบภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ส่วนคนที่ยังติดขัดติดต่อกันไม่ได้ก็จะต้องรีบดำเนินการติดต่อกันให้ได้นะคะกับผู้ที่พิทักษ์สิทธิ์ของท่านนะคะแจ้งชื่อแจ้งที่อยู่กันให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้รับสตุ้งสตังที่รัฐบาลพยายามที่จะหาทางเยียวยาแก้ไขให้กับท่าน
ค่ะสำคัญคือเรื่องอย่างเช่นคนที่โอนเงินไม่ได้โอนไม่สำเร็จนะเขาบอกให้พี่ผูกพร้อมเพย
์ถูก
นะคะทำให้เรียบร้อยนะคะคือเขาบอกกลุ่มที่มีปัญหามากสุดก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะเพราะว่ามีข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ล้าน 700,000 คนทีเดียวนะคะกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสม
ค่ะ
และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว
้
ก็ไม่สามารถให้คือทางกระทรวงคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได
้
มี1ล้านคนเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้ไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู
่
เพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกในการรับเงิน 5,000 บาทโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มอีกกระทรวงการคลังก็จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้ในทุกสัปดาห์อยู่แล้วและกรณีที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารกรุงไทยธนาคารก็จะติดต่อไปหาท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องพร้อมเพย์ให้อีกทางหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ว่าคนที่ผ่านเกณฑ์กันมาเนี่ย14.2 ล้านรายที่จะได้เงินภายในสุดสัปดาห์นี้นะคะเขาบอกจะจ่ายให้หมดเลยนะพอหมดจากเรื่อง 5,000 บาทที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ
อยู่ก่อนพี่เอื้องเติม น้องแยมรู้ไหมตอนนี้อธิบดีในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้อยู่บ้านนะไปที่ทักษิณนี่แหละลงพื้นที่กันตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพยายามปะกันให้เจอนะผู้ที่อยากได้สิทธิ์กับผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยต้องหากันให้เจอระดับอธิบดีลงกันแล้วนะคะ
ค่ะ
ไม่ใช่เล่นเล่นนะ
อธิบดีไปเองเลยเหรอ
ไปเองเลยค่ะอธิบดีสัมภากรอธิบดีกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมสรรพสามิตศุลกากรนี่ออกกระจายทั่วพื้นที่เลย
นะคะก็เขาก็พยายามที่จะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จในสุดสัปดาห์นี้ก็คือวันนี้แหละ22
ใช่วันนี้ใช่ไหมคะจ่ายอีกล็อตนึง
ก็ไอ้นี่เรื่องเงินเยียวยาก็น่าจะทยอยได้กันครบแล้วเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้เงินเยียวยาเพราะว่าถูกบอกว่าเป็นเกษตรกร
อันนี้ยุ่งยุ่ง
ค่ะซึ่งอันนี้ก็เริ่มมี เรื่องการจ่ายเงินเกษตรกรกันแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดทางรัฐมนตรีคลัง
คุ
ณอุตมะสาวนายนก็ไปดูเรื่องของการจ่ายเงินที่ธกส.นะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะช่วง9โมงครึ่งที่ผ่านมา
คุ
ณอุตมะไปดูเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งก็จะให้3เดือน 15,000 บาท 15,000 บาทแต่จะจ่ายเดือนละ 5,000 บาทเหมือนกันผ่านธนาคารธกส.เนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยจะต้องจ่ายกับคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรนะคะกับทางกระทรวงเกษตรแต่คนจ่ายเงินให้คือกระทรวงการคลัง
ใช่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือวันนี้คุณอุตมะเนี่ยพักเรื่องการเมืองยุ่งๆนะไปที่จังหวัดนครปฐมค่ะน้องแย
้
ไปดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทเนี่ยเลยนะคะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนขณะนี้ถึงวันที่22เนี่ยปัจจุบันทันด่วนเนี่ยก็คือจ่ายให้เกษตรกรโดยตรงไปแล้ว 3.2 ล้านรายก็เป็นเงินประมาณ 16,000 บาทค่ะแล้วก็เกษตรกรคนไหนที่ยังไม่ได้หรืออะไรยังติดขัดข้อสงสัยเนี่ยว่าเราจะได้โอนเงินหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปเช็คเลยค่ะworldwideweb.com นะคะสำหรับเกษตรกรในกลุ่
ม
ของธกส.นะคะ
ค่ะคือมันก็มีประเด็นว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเนี่ย
ค
ือหลายคนบอกว่าก็ต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรแต่มันก็มีประเด็นว่าในจำนวนคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยมีเกษตรกรที่เคยเป็นข้าราชการเกษียณมันก็เห็นว่ามีประมาณแบบเกือบแสนคนเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีคนออกมาแบบพูดไงว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยข้าราชการเกษียณอ่ะเขาก็มีเงินบำนาญอยู่แล้วป่ะเขามีเงินที่ได้อยู่แล้วป่ะแล้วก็ทำไมถึงจะได้รับเงิน 5,000 บาทนี้
อ
ีกทำไมกระทรวงเกษตรถึงจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะแต่จริงๆก็คือมีการอธิบายชี้แจงกันอยู่แล้วเหมือนกันในกรณีนี้คือคนที่มาลงทะเบียนเกษตรกรบางครั้งเขาก็ไม่ใช่เป็นเขาก็ทำอาชีพอื่นด้วยไงคะพี่เอื้องแต่ว่าเขามาทำการเกษตรด้วย
เป็นอาชีพ2ใช่ไหม
ใช่ค่ะดังนั้นก็มีคนที่เป็นทำบริษัทแต่ว่ามาทำการเกษตรแล้วเขาก็เข้าหลักเกณฑ
์
ของการได้
รับเงินเยียวยาร
ับเงินเยียวยาเข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นเกษตรกรเน
ี่
ยก็ตรงนี้ทางคุณอุตมะบอกว่าก็ต้องให้ทางกระทรวงเกษตรไปจัดการชี้แจงมาว่าวิธีการหรือการลงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยกลุ่มไหนยังไงแล้วการจ่ายเงินให้แบบนี้มีเหตุผลอะไรทราบว่าเราจะมีคลิปเสียงคุณอุตมะไหมคะ
ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรระหว่างนี
้แต่ว่าตอนนี้เองนอกจากที่ทางกระทรวงการคลังเขามีการแถลงมานี่นะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรนะคะล่าสุดเวลานี้10 นาฬิกาทางกระทรวงเกษตรก็เตรียมที่จะแถลงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาเกษตรกรโดยเฉพาะประเด็นที่บอกนี่แหละค่ะ
ประเด็นซ้ำซ้อนนะที่หลักที่รองใช่ไหม
ใช่มันก็จะกลับมาเหมือนกับตอนที่เงินเยียวยา 5,000
ฉันเป็นหมอนวดทำไมฉันไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใช่ไหมคล้ายๆกัน
ค่ะก็ปรากฏว่าอ๋อที่บ้านเนี่ยพ่อลงหัวหน้าครอบครัวเคยลงไว้มันก็เลยมีชื่อคนในครอบคร
ั
วพอมานี้คนที่ควรที่จะได้เป็นเกษตรกรก็กลับว่าอ๋อก็มีข้าราชการมีคนที่ทำอาชีพอื่น
ม
าได้ทะเบียนเกษตรกรด้วยเขาเอ้ยมันจะซ้ำซ้อนยังไงหรือเปล่าแล้วมันก็มีความซ้ำซ้อนอีกว่าในจำนวนคนที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระคนที่เป็นผู้ประกันตนคนที่เป็นเกษตรกรที่เป็นทะเบียนเนี่ยมันจะมีกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ เขาก็บอกก็จะแบ่งสัดส่วนให้คนกลุ่มนี้ไปให้ทางกระทรวงพม.เป็นคนจ่ายเงินให้นะคะ
กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเนี่ยน่าเข้าใจว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยน่าจะได้เยียวยาคนละ 1,000 บาทนะน้องเยี่ยมนะก็จะจ่ายเงินเตรียมจ่ายเงินพม.ก็จะเอาเข้าครม.ค่ะแล้วก็เตรียมที่จะส่งรายชื่อมาให้กระทรวงการคลังอีกแล้วล่ะเป็นคนดำเนินการจ่ายเพราะสตางค์มันอยู่ที่กระทรวงการคลังไงทุกอย่างมันต้องมากองกันตรงนี้จะได้ตรวจสอบเช็คกันสภาพว่าเปราะบางได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะก็จะเป็นกลุ่มนี้
ใช่ค่ะที่ว่าเนี่ยค่ะของธกส.เขาก็มีการแบบแจกแจงมาด้วยใช่ไหมคะพี่เอื้องเขาว่ายังไงบ้างคะ
เขาบอกว่าธกส.เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาในการให้เงินก็ประมาณเท่ากันคือ3เดือนเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมจำนวนของเกษตรกรที่จะเข้าโครงการเนี่ย10ล้านรายเงินประมาณ 150,000 ล้านบาทค่ะก็ทยอยโอนเงินผ่านธกส.ทุกสาขา 1,200 สาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอนไปแล้วนะคะวันละ1ล้านรา ย
1ล้านวัน1ล้าน
แล้วก็วันที่22เนี้ยก็ดำเนินการจ่ายเงินเกษตรกรในกลุ่มแรกหลังจากที่ได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการได้รับความช่วยเหลือของผู้ของรัฐอื่นๆนะคะแล้วก็พบว่าค่ะมีปัญหาเรื่องของ มีสถานะของที่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วจำนวน3ล้านรายนะคะเป็นจำนวนเงินประมาณ 16,115 ล้านบาทนะคะ
ค่ะเขาบอกว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะได้เงินเยียวยาเกษตรกรเนี่ยจะมีหลักๆเลยก็8ล้าน4แสนกว่าคนนะคะก็คือคนที่เคยลงทะเบียนแล้วกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และก็กรมประมงกับ2คือคนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลขึ้นทะเบียนอีกกว่า 1,500,000 รายนะคะก็คือคนที่เป็นอยู่เดิมแล้วเนี่ย ก็จะได้เลยกับ2คือคนที่เพิ่งมาทำการเกษตรในช่วงโควิดเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะยื่นลงทะเบียนนะคะแต่ก็ต้องก่อนที่เขาจะประกาศก่อน15พฤษภาที่เราเคยบอกอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มใหม่ 1,500,000 คนนะคะมาตรวจสอบสถานะอัปเดตอาจจะไม่เด็กอาจจะข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็คนที่มาทำการเกษตรใหม
่
ซึ่งเขาบอกว่ามีคนมาทำเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงโควิดค่ะพี่เอื้อง
ก็คือต้องกลับบ้านใช่ไหม อยู่กรุงเทพไม่ไหวแล้วมาทำมาหากินในเมืองใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยกลับบ้านแล้วก็ขอโอกาสไปทำเกษตรกรใช่ไหมน้องแยม
ใช
่แต่การทำเกษตรกรต้องปลูกพืชใช่ปะคะเขาให้โอกาสของคนพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมว่าคุณสามารถมาขอยื่นก่อนแล้วก็ไปปลูกพืชย้อนหลังแล้วให้เขามาตรวจสอบซะคุณก็จะได้สิทธิ์เหมือนกันถูกต้องไหมคะ
คือจริงๆตามหลักการคุณต้องปลูกก่อน15วันแล้วถึงจะมีทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
แต่ว่ามันแรงไงแรงมันมีปัญหาก็เลยไม่สามารถดำเนินการได้นะก็ไม่เป็นไรรัฐบาลพยายามที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอันไหนมีปัญหาติดขัดอะไรไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ตรงกันไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรืออะไรประมาณนี้นะคะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้เรียบร้อยอย่างล่าสุดอย่างกรณีของธ.ก.ส.เนี่ยอย่าลืมนะคะไปเช็คผลสถานะการโอนเงินเยียวยาและผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.yeowyagasetakon.com กันได้เลยค่ะ
นะคะนี่ก็มีรายละเอียดมาให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบแต่ในปัจจุบันนะคะต้องเท่าทันเทคโนโลยีนะคะเกษตรกรก็ต้องเข้าไปตรวจสอบในเว็บนะคะเยียวยานะคะเขาบอกเว็บ www.yeowyagasetakon.com
ใช่ค่ะ
ส่วน www เราไม่ทิ้งกัน .com นั้นก็
อย่าพอละเรามั่วกับเราไม่ทิ้งกัน .com กันมา2เดือนแล้วนะแต่ว่า
2เดือนแต่ว่า2เดือนนี้โอเคก็มีคนได้เงินไปแบบ10กว่าล้านเนี่ยก็โอเคก็ได้ช่วยคนเหล่านั้นนะคะแต่อีกจำนวนมากเลยที่ไม่ได้ก็แบ่งสัดส่วนกันไปตามกลุ่มที่เขาบอกนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ในเมื่อเลือกวิธีการในการที่จะแบ่งกลุ่มแบบนี้ก็ต้องค่อยๆได้ยังไปทีละกลุ่ม
ถูกต้องค่ะ
กลุ่มประกันสังคมนี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อีกพี่เอื้อง
ยังยึกยักเหลือน้องแยมเกิดอะไรข
ึ้นเปล่าก็คือคนที่แบบมีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องนายจ้างเรื่องอะไรไงก็ให้ไปร้องลงไปร้องเรียนแล้วคือปัญหาคือระบบของประกันสังคมเนี่ยเว็บไซต์เขายอมรับเลยวันก่อนเจอเลขาธิการประกันสังคมเขาบอกของเขาแบบระบบเก่าก็เหมือนกับอินพุตเอาท์พุตอ่ะคือแบบคืออินพุตออกมามากแต่ว่าคือ
มีข้อมูลเข้าไปแต่ข้อมูลออกน้อย
เพราะว่าระบบมันเซิร์ฟเวอร์มันแบบยังแบบรุ่นเก่าไงอันนี้ก็เหมือนกับอีกเรื่องนึงที่ยังเตรียมการกันไม่ทันอะประมาณนั้นอะ
ค่ะวันนี้น้องแยมวันนี้มีการประชุมสบคชุดใหญ่ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะก็จะมีการเสนอเรื่องของมาตรการคลายล็อกเฟส3
ค่ะ
แล้วก็เรื่องการต่อพรกฉุกเฉินนะที่วันก่อนทางเลขาธิการสมช.
ค่ะ
ก็ได้มีประชุมสมช.แล้วก็เสนอว่าจะขยายพรกฉุกเฉินไปอีก1เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน
ค่ะ
ขั้นตอนก็คือก็ต้องนำเข้าที่ประชุมสบควันนี้พิจารณาแล้วให้ครม.นะคะเสนอครม.วันอังคารอีก
ค
่
ะ
แต่แนวโน้มคือ
ก็ยอมต่อนะ
ขยายแน่ๆในเรื่องของพรกฉุกเฉิน
ค่ะ
แต่เรื่องพรกฉุกเฉินนี่ทางฝ่ายพรรคการเมืองหลายพรรคก็มีการออกมาไม่เห็นด้วยนะบอกว่าในเรื่องของพรกฉุกเฉินอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้นะจะเป็นการใช้ตามกฎหมายโรคต่อนะคะที่มีอยู่เดิมก็ได
้ค่ะ
แต่ว่าตรงนี้ทางครม.เองนะคะทางรัฐบาลนะคะก็ออกมาว่าการขยายพรกฉุกเฉินเนี่ยก็เพื่อเป็นการคงมาตรการในการควบคุมไว้ก่อนนะคะไม่ได้ใช้เพื่อเป็นเหตุผลทางด้านการเมืองนะคะส่วนทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะคะก็ แสดงความเห็นนะคะทั้งบอกการยืดการใช้พรก.ไปเนี่ยเป็นการที่จะรักษาอำนาจไว้ของทางนายกหรือรัฐบาลหรือไม่
ค่ะ
นะอันนี้ก็เป็นความเห็นในมุมมองของการเมือง
ค
่
ะ
เพราะในหลายๆข้อของพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมีการมองว่ามันไปละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนมากเกินไปหรือไม
่
นะคะซึ่งอันนี้ทางสบค.วันนี้ที่จะมีการประชุมก็ต้องสรุปเหตุผลตรงนี้มาว่าการขยายพรก.ไปเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างนะคะก็เป็นในส่วนของทางรัฐบาลจะต้องชี้แจง
ค่ะ
แต่ในแง่ของการคลายล็อกก็มีในเรื่องของมาตรการ
ค่ะ
ของการเปิดร้านในหลากหลายประเภทที่กำลังรอความหวังมีอะไรบ้างคะพี่เอื้อง
ก็นี่เลยค่ะเรื่องนวดอย่างที่เมื่อวานน้องแยมสัมภาษณ์คุณพิทักษ์โยธาไปเนาะเรื่องของการนวดว่าอยากจะให้คลายล็อกเรื่องของนวดแผนไทยนี่แหละเพราะว่าคนของเราเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการนวดเป็นที่พออกพอใจนะคะไม่ว่าจะไม่ทั้งคนในประเทศอย่างทั้งโลกเนี่ยก็ยังยกนิ้วให้เลยว่าสปาไทยเนี่ยดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยทางคุณพิทักษ์บอกว่าได้มีการเตรียมการคุยกันกับกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนาะว่าจะมีการเตรียมวิธีการยังไงเพื่อที่จะดำเนินการให้สะอาดครอบคลุมพื้นที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นกังวลนะคะก็น้องแยมเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้านวดเนี่ยนวดตั้งแต่ไหล่ลงไปนะคะจนถึงเท้า
ข้อบ่าไหล่แต่ห้ามหัวข้อบ่าถูกไหมพี่ไหล่แต่ไม่ใช่หัว
ไม่ใช่หัวเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบเรื่องปากกับเชื้อโรคเข้าปากเข้าตาใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาแต่เมื่อวานน้องแยมก็พูดแล้วเนี่ยแล้วตัดผมยังไงมันก็คล้ายๆกันปะ
อันนี้คือมาจากพี่ๆผู้ประกอบการร้านนวดเขาวิเคราะห์ให้ฟังว่าจริงๆนวดศีรษะเวลาเราไปนวดตัวร้านนวดมันไม่เกิน5นาทีพี่มันเป็นส่วนหนึ่งของการนวดตัวแล้วก็มันเป็นการแบบขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้เส้นอ่ะม
ัน
คลายเป็นแบบนวดหัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเยอะเลยแล้วเวลานวดเขาคนนวดเขาก็ใส
่มาสก
์แล้วเรานึกถึงท่าเวลาเรานวดหัวเนาะมันก็สามารถที่จะให้ห่างกันได
้
แต่ก็มันก็คล้ายๆกับเสริมสระผมอะ
ถูก
สระผมมันก็ใกล้กว่าอีกก็รอดูว่าการข้อเสนอเหล่านี้ทางสบค.เขาจะพิจารณายังไง
ค่ะ
อาจจะมีข่าวดีว่าอ๋อให้นวดหัวด้วยก็ได้
แต่ไม่ได้สิเพราะว่าเมื่อวานนี
้
โฆษกสบค.ไงบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่อะไปสระผมนะน้องแยม
นี
่ไปตัดผมไม่ไปสระผมไปตัดผม
เรื่องร้านสระผมก็เป็นประเด็นกันอยู
่
นี่ก็กังวลเป็นคนแถวประชาชื่นก็ ไปร้านเสริมสวยตรงแถวประชาชื่นม
า
ก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่ามันร้านอะไร
แต่ว่าเป็นคุณลุงผู้ชายเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าร้านผู้ชาย
ร้านนี้มันเป็นร้านสหพี
่
มันเป็นทั้งหญิงทั้งชายแต่เราก็ไม่รู้ได้นะคะแต่ปัญหาก็คือว่านี่แหละเรื่องของการไปใช้บริการตามร้านค้าแล้วก็มีการติดเชื้อขึ้นมาทางโฆษกสบค.เมื่อวานนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเขาก็บอกว่าวิธีการหนึ่งที่จะช่วยได้คือการเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านไทยชนะหรือที่นี่แหละที่เขาให้เวลาเราเข้าร้านเสริมสวยเนี่ยเราต้องลงชื่อลงทะเบียนแล้วก็เบอร์ติดต่อซึ่งทางคุณหมอบอกว่าตอนนี้แม้เราจะเป็นกังวลว่าเราไปใช้บริการที่ร้านอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่รู้ได้ว่ามีใครที่ติดเชื้อเข้ามาหรือไม่คุณหมอบอกว่าวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการควบคุมอะไรต่างๆได้เร็วขึ้นก็คือนี่แหละการลงทะเบียนมีชื่อติดตามตัวมีห้วงเวลาว่าคุณเข้ามาในร้านนี้เวลานี้กับเว็บไทยชนะแอปไทยชนะเนี่ยที่จะทำให้รู้ทันทีที่สมมติพี่เอื้องติดเชื้อ
ยังไงเนี่ย
ไม่ใช่สมมติน้องแยมก็ได้สมมติน้องแยมรู้ว่าแยมป่วยแยมไปหาหมอแล้วแยมรู้ว่าแยมติดเชื
้
อทีมสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคเขาก็จะทำการสอบสวนไงว่าน้องแยมไปไหนมาบ้างเพื่อที่จะได้
เจอใครบ้างสัมผัสใครบ้าง
รู้ว่าเราอะไปติดมาจากที่ไหนคือว่าสงสัยเพื่อไปติดจากร้านเสริมสวยก็ไปดูว่าเราเนี่ยไปเวลาไหน
ก่อนหน้านั้นมีใครอยู่ในร้านสมสวยหรือเปล่า
ช่วงเวลาที่เราไปนั่นแหละมีใครบ้างเขาจะได้เรียกมาตรวจสอบ
ก
็ต้องไปแก้ตามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นครั้นว่าจะไม่คลายล็อกไม่เปิดอะไรเลยมันก็ไม่ได้
ถูกต้อง
ดังนั้นเปิดแล้วจะทำยังไงให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดแบบการแพร่เชื้อได้เหมือนเดิม
นะนั้นก็คือเรื่องของการคลายล็อกในส่วนของหมอนวดแล้วก็อีกหลายๆอาชีพนะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่จะสนุกนังแยงสัปดาห์หน้า
ค่ะ
พรก.กู้เงินใช่ไหม
พ พรก.ใช่ค่ะกู้เงินที่จะเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเวลานี้นะคะที่อาคารรัฐสภากำลังมีการประชุมกันนะคะระหว่างทางด้านของประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณจริภัยกับตัวแทนพรรคการเมือง26พรรคนะคะที่ได้รับเชิญมาหารือกันที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะหาข้อสรุปว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตอนนี้เปิดสมัยสามัญในการที่จะเป็นสมัยประชุมการประชุมนัดแรกนะคะซึ่งจริงเขาตั้งไว้25ถึง27
ค่ะ
นะคือว่าเพื่อที่จะให้พิจารณาพรก.เงินกู้เขาให้เวลากันไว้3วันนะคะทางฝ่ายค้านก็มีข้อสรุปก็เสนอว่าขอให้ขยายมากกว่านั้นสัก10วันได้ไหมหรือว่าอ้าวคือมันมี3ฉบับนะพี่เอื้อง
แล้ว
ค
ือจำนวนเง
ิน
เยอะ
ใช่เงินเยอะแล้วก็ตามข้อเสนอของวิปรัฐบาลเก่าเนี่ยเขาบอกว่าให้พิจารณารวมกัน3
ฉบับรวมเป็นครั้งเดียว
แต่ว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาเห็นว่า
ไม่น่าจะ
ม
ัน
ควรจะพิจารณาแยกดีกว่าไหมเพราะว่าวงเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านนะคะเขาก็มีข้อสังเกตกันในบรรดาหัวหน้าพรรคที่เขาประชุมนี่แหละว่าพรก.ที่จะพิจารณาเนี่ยนะคะก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยโควิด-19 เนี่ยวงเงินค่อนข้างมากดังนั้นก็ควรจะให้เวลาส.ส.เนี่ยในการอภิปรายนะคะแล้วก็การแบ่งเรื่องของการประเด็นของงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละอย่างเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เองทางคุณชวนนะคะแล้วก็พรรคการเมือง26พรรคก็หาข้อสรุปกันว่าจะประชุมกันวันไหนถึงเวลาน่ะประชุมเนี่ยก็ต้องดูเรื่องมาตรการป้องกันโควิดใน
ท
ีนะมาประชุมกันกี่โมงถึงกี่โมงต้องแล้วตอนนี้มีเคอร์ฟิวอยู่นะ
ใช่
ต้องเลิกก่อนเคอร์ฟิวคุณจะบอกว่าอาจจะเลิก2ทุ่มหรือ3ทุ่มเพื่อที่ให้ทุกคนกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องนี้การอัปเดตกัน
ค่ะอีกเรื่องนึงทุกคนก็ยังสนใจอยู่เรื่องของการแตกตัวอะไรกันของพรรคการเมืองนะยังนะคืออะไรนะ
คื
ออ
ธิบายสิเมื่อวานเราคุยกันเรื่องว่าที่ทางภาคฝั่งของพรรคพลังประชารัฐก็มีข่าวว่าหลังจากมีการผลักดันให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกเรื่องมันจะเงียบๆไปมันไปถึงไหนแล้วกับการที่กรรมการบริหารที่บอกว่าเกินกึ่งนึงแล้วเนี่ยแล้วตกลง
จะได้เลือกตั้งกรรมการชุดใหม
่ก็ยังเหมือนกับไม่คืบหน้าเพราะว่ามีเกมภายในพลังประชารัฐเหมือนกันแล้วก็มีข่าวว่าดังนั้นกลุ่มของคุณสมคิดกุลคุณอุตมะเนี่ยจะแยกมาตั้งพรรคใหม่นั่นเป็นปัญหาภายในพลังประชารัฐฝากฝั่งพรรคเพื่อไทยก็มีข่าวมา 2-3 วันก่อนหน้านั้นว่ากลุ่มไทยรักไทยเดิมเนี่ยจะมาตั้งพรรคการเมืองใหม่เพราะก็เกิดปัญหาภายในของเพื่อไทยเหมือนกันที่ก็มีกลุ่มการเมืองต่างๆในเพื่อไทยที่ยังไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยแล้วในท่ามกลางสถานการณ์แบบเนี้ยการหาพรรคทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนเนี่ยก็กำลังเป็นที่สนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าหลังจากที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วมีการย้ายส.ส.ของอนาคตใหม่ไปอยู่พรรคก้าวไกลความน่าสนใจของพรรคก้าวไกลมันก็ลดลงค่ะพี่เอื้องเมื่อขาดคุณธนาธรขาดคุณปิยะบุตรหรืออะไรต่างๆที่ก็ต้องไปทำงานเป็นคณะก้าวหน้
า
ดังนั้นบอกโอเคว่าในเรื่องพรรคการเมืองที่จะมารองรับตรงนี้มันควรจะเป็นพรรคแบบไหนก็เลยมีข่าวมีอะไรกันขึ้นมาว่ามีการรวมตัวกันของพวกกลุ่มไทยรักไทยเก่าเช่นคุณพงศักดิ์รัฐมนตรีไพศาล
เฮียเพ็งเฮียเพ็ง
ใช่เฮียเพ็งคุณจตุรนฉายแสง
เสียอ้อยเสียอ้อย
แล้วก็คุณนายแพทย์เสือพงศ์สุวงศ์ลีมีชื่อของเช่นคุณ
หมอมิ้ง
นะคะหมอพมินนะคะหมอมิ้งพมินอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มไทยรักไทยเก่า
ค่ะ
นะคะในขณะเดียวกันอันนี้ก็ไปตรวจสอบมาค่ะว่าเอ๊ะตกลงแล้วข้อเท็จจริงใครบ้างจะมารวมกันนะคะก็รายงานข่าวนะตรวจสอบมาเนี่ยเอาจริงว่าเรื่องของการตั้งพรรคใหม่เนี่ยมีอีกกลุ่มจริงค่ะพี
่
เป็นแต่ต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะ
ค
ือส่วนหนึ่งก็มีข่าวเรื่องของพี่อ๋อยเนี่ยจตุรนเนี่ยก่อนหน้านี้คือไปอยู่พรรคไทยรักษาชาติแล้วพอพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบพี่อ๋อยจตุรนเนี่ย เขาไม่ได้มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะเขาไม่ได้ย้ายกลับมาเพื่อไทยก็จะมีกลุ่มไทยรักษาชาติกลุ่มหนึ่งที่กลับมาเช่นคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญาคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างคุณพิชัยนฤทธพันธ
์
น
ะ
คุณณัฐวุฒิใสเกลือหรือว่าคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยเขาไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อไทย
ค่ะ
ซึ่งคุณจตุรนต์เนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพูดคุยหลายครั้งแล้วว่าอาจจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ในกลุ่มของคุณจตุรนต
์ซึ่
งหลังจากยุบไทยรักษาชาติจริงๆก็จะมีคุณจตุรนต์คุณณัฐวุฒิใสเกลือเขาก็ไปตั้งกลุ่มก้าวต่อไปประชาธิปไตยนะคะแล้วก็คือเตรียมที่จะทำงานการเมืองคล้ายๆกับที่อนาคตใหม่เขาไปตั้งคณะก้าวหน้าแต่พอเริ่มไปตั้งกลุ่มก้าวต่อไปประชาธิปไตยนะก็มีเรื่องของสถานการณ์โควิด
-19
ก็เลยไม่ได้มีกิจกรรมการเมืองแต่นะคะก็รายงานข่าวบอกว่ากลุ่มเนี้ยเขาก็เตรียมที่จะตั้งพรร
ค
เพื่อที่จะทำงานการเมืองใหม่แล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ย้ายกลับไปที่เพื่อไทยนะก็ผนวกกับอีกกลุ่มในไทยรักไทยเก่าที่ไม่ได้ อยู่ในเพื่อไทยส่วนหนึ่งก
ับ
อีกส่วนหนึ่งคืออยู่ในเพื่อไทยแต่ก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มเหลือเกินก็อาจจะทำให้การทำงานเนี่ยไม่ได้มีบทบาทมากนักแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นส.ส.ในเพื่อไทยกับมองว่าโอกาสในการที่จะเป็นส.ส.นะคะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยด้วยรัฐธรรมนูญฉบับแบบนี้ค่ะทำให้หลายคนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ในเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นส.ส.ดังนั้นวิธีการในการที่จะเป็นส.ส.โอกาสที่จะได้กลับมาเป็นส.ส.บางครั้งก็คือการตั้งพรรคการเมืองที่สามารถที่จะให้เป็นส.ส.ได้ค
่ะจะได้ไปพบปะประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นไปทำหาฐานเสียง
ก็วิเคราะห์กันในสองมุมคือโอเคหนึ่งคือการด้วยสถานการณ์การเมืองเวลานี้ที่พรรคการเมืองในทุกพรรคเนี่ยเกิดปัญหาก็เลยทำให้มองหาพรรคการเมืองที่จะเป็นความหวังของประชาชนซึ่งก็มีการเอ็มก็สอบถามจากคุณพิชัยนะคะก็บอกเขาก็ยอมรับเลยว่าคุยกันจริงๆนะคะคุณพิชัยนี่เขาก็เป็นสายทางด้านเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าวิธีการที่คิดตอนนี้ก็คือปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักต้องมีพรรคการเมืองที่เหมือนกับจะมาแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงและด้วยสภาพปัญหาภายในพลังประชารัฐปัญหาภายในเพื่อไทยก้าวไกลก็ด้วยมันก็ถามว่ามันต้องมีพรรคที่แบบเหมือน
เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเพื่อจะต้องการแก้ปัญหาประเทศไทยจะต้องเดินหน้าไม่ใช่มาหมกมุ่นกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
ใช่แล้วยังก็ถามคุณวิชัยเหมือนกันว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยจะไปร่วมกับกลุ่มคุณสมคิดหรือเปล่าเพราะไปๆมาๆคุณก็ทั้งคุณก็อดีตไทยรักไทยเหมือนกัน
ใช่ใช่
คุณวิชัยบอกว่าตอนนี้เป็นไปไม่ได้
no
เ
พราะว่าเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณสมคิดอุตตมะเขาก็อยู่ในทางสายนี้ละแล้วเขาบอกว่ามีคนถามเหมือนกันว่าคุณวิชัยกับดร.โกรงเนี่ยจะไปจับมือคุณสมคิดหรือเปล่า
โอ้พี่เอื้องไม่เชื่อพี่เอื้องไม่เชื่อ
ซึ่งก็ใช่ไงเขาก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทาง
เพราะฉะนั้นประเด็นการเมืองเนี่ยจะพูดถึงเรื่องพรรคใหม่ที่น้องแยมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นไปดูว่าช่วงเงินทองได้ง่ายมีมาตรการอะไรในการช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจบ้างค่ะ
ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
ส่วนที่แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจได้ตรงๆเลยนะคะน้องแยมก็คือการลดเบี้ยก็เป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการแหละเพื่อจะให้ต้นทุนน้อยแล้วก็หันไปนำเงินสดที่มีอยู่เนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็ต่อยอดการดำเนินธุรกิจเมื่อวานนี้ค่ะมีธนาคาร5ธนาคารขนาดใหญ่เลยนะคะหันดอกเบี้ยเงินกู้แต่ว่าไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝากนะมีทั้งธนาคารกรุงเทพลดกันมา 0.25 0.02 0.225% ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ปรับลดเหมือนกันค่ะลดกันมาประมาณจาก MLR ลดจาก 5.83 เหลือ.5.58 นะคะไม่หวั่นนอกจากนั้นก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าลดดอกเบี้ย MLR ลงมาจาก 5.375 เหลือ 5.25 แล้วเคลมว่าของเขาเนี่ยต่ำที่สุดในระบบธนาคารซึ่งดิฉันไปตรวจสอบกับธนาคารกรุงไทยก็ลดในอัตราเดียวกันนะคะกรุงไทยคุณพยงศรีวณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ก็บอกว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.125% ต่อปีเหลือ 5.25 แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยก็เหมือนกันค่ะลดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะ MLR MRRลง 0.13 เหลือ 5.47% เอ๊ะดิฉันไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าก่อนที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะปล่อยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยพบว่าท่านนายกท่านตรีน้องแยมอาศัยช่วงเวลาเนี่ย ของเรื่องของการพักเครื่องทางการเมืองน่ะแอบแวบค่ะไปหาสมาคมธนาคารไทยเรามีภาพด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าทีมงานเห็นภาพช่วยนำภาพมาดูด้วยค่ะคุณนายกท่านตรีพลเอกประยุทธ์นะคะท่านก็โพสต์ข้างในเว็บไซต์เพจเว็บไซต์ของท่านเพจของท่านบอกว่าได้เข้าไปเยี่ยมสมาคมธนาคารไทยเนี่ยนะคะภาพที่ธนาไปที่ธนาคารกสิกรไทยนะไปพบปะพูดคุยกับบรรดานายธนาคารขอรับฟังความคิดเห็นว่าจะช่วยเยียวยาประเทศจะช่วยดูแลเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรนะคะหลังจากที่ลงเดินสายเนี่ยไปหาทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็น SME บ้างหรืออะไรเงี้ยล่าสุดก็ไปสมาคมธนาคารไทยนะคะส่วนในส่วนของอันนั้นคือเรื่องของสมาคมธนาคารไทยส่วนในเรื่องของการบินไทยเนี่ยคะก็ยังเป็นมหากาพย์ยืดยาวนะคะตอนนี้กำลังทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงคมนาคมว่าใครจะเป็นคนทำแผนฟื้นฟูกิจการค่ะน้องแย้ม
ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันต่อค่ะ
The Reporters 101 Radio